100 μπροστά, ναι.
Όχι, σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί πάντα δεν πρέπει κανένας να συγκρίνει τις ίδιες εταιρείες με τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τώρα, είναι επαρκές, όχι δεν είναι, με την κατάσταση η οποία υπάρχει έξω στον κόσμο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εισπράττω μια πολύ μεγαλύτερη οργή. Οργή και στα όρια της απόγνωσης από πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως και εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε παρουσιάζοντας συγκροτημένα τις δικές μας προτάσεις, λέγοντας σαφώς και χωρίς να φοβόμαστε που έχουμε κάνει λάθος στο παρελθόν, έτσι ώστε να απευθυνθούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι αυτός που για μένα είναι το πιο, ο πιο ανησυχητικός, αν θέλετε. Εκείνος ο οποίος σου λέει, είχατε όλοι ήδη, δεν πάτε στο καλό, άντε με αυτό, δεν πάω καθόλου να ψηφίσω. Αυτοί οι άνθρωποι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι απελπισμένοι ή οργισμένοι με το σύνολο της πολιτικής και πρέπει όμως να ξαναγίνουν συμμέτοχοι. Διότι μια κοινωνία χωρίς συμμετόχους στη λειτουργία της δημοκρατίας δεν γίνεται. Δεν λειτουργεί.
Μάλιστα. Κάποιοι όμως λένε ότι, δηλαδή το βλέπουμε αυτό γύρω μας, ότι υπάρχει μια, επειδή η κυβέρνηση έκλεισε την αξιολόγηση και τώρα πάει να κάνει κάτι σωστή κατεύθυνση, κάποιοι λένε μήπως δώσουμε λίγο χρόνο του Τσίπρα, δηλαδή μήπως αυτό το σύνθημα εκλογές εδώ και τώρα που έχει Νέα Δημοκρατία είναι άκερο.
Κοιτάξτε, η ζημιά η οποία γίνεται κάθε μέρα είναι μετρήσιμη. Δηλαδή δεν έχετε παρά να πάτε να κάνετε μια βόλτα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε παρά να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει έξω στην αγορά. Την κατάρρευση, την απόλυτη κατάρρευση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, δηλαδή βάζουμε φόρους, ανεβάζουμε τους φόρους, εξαντλούμε, γονατίζουμε τον κόσμο και ταυτόχρονα δεν εισπράττουμε φόρους, δεν έχουμε έσοδα. Διότι έχει διαλυθεί τελείως ο μηχανισμός. Εγώ πήγα στη Βουλή 2-3 φορές μέχρι τώρα και θα ξαναπάω.
Γιατί έχει διαλυθεί φαινόμενο. Ο μηχανισμός, γιατί έχει διαλυθεί?
Ο μηχανισμός έχει διαλυθεί διότι ενώ έπρεπε η ανεξάρτητη αρχή να μπορεί να λειτουργήσει, ναι. Επειδή υπάρχει εσωτερική αντιπαλότητα Αλεξιάδη και του γραμματέα της ανεξάρτητης αρχής, τέλος πάντων του διοικητή, πώς τον λέτε σήμερα, ο ένας μπλοκάρει τον άλλον και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Έχουν 6 μήνες δεν γίνουν έλεγχοι.
Μα δεν κόβει κανείς αποδείξεις.
Είναι αδιανόητα.
Δεν κόβει κανείς αποδείξεις. Δεν κόβει κανείς αποδείξεις.
Κανένας δεν κόβει.
Α, σου λέει δεν μπορώ, θα το κλείσω. Ούτως ή άλλως. Λέω, αν σε πιάσουν, λέει και να με πιάσουν, θα το κλείσω. Και αν κόβω αποδείξεις, πάλι θα το κλείσω.
Μα διότι άκουσε έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είπε, παιδιά λέει το 13. Θα το εισπράτατε τώρα το 23, δεν πάτε να το κάνετε 30, 24, 27, 29, 30, 50, 100. Τι σημασία έχει αυτό, δεν πρόκειται να εισπραχθεί.
Ναι.
Άρα έχουμε πει σε ένα φαύλο κύκλο και το εξηγεί στην κυβέρνηση και τους το ξαναεξηγεί. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν τα έσοδα δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, ο μόνο φόρο που προσπαθούν να πληρώσουν οι Έλληνες είναι τον ένφια γιατί φοβούνται για το σπίτι τους.
Ναι.
Και αυτό όμως, καταλαβαίνετε τι δεν είπε, έχει πλήρως διαστρεβλώσει την αγορά. Αυξάνονται λοιπόν τα λουκέτα, κλείνουν. Είναι η πρώτη φορά που τα λουκέτα που μπαίνουν είναι περισσότερα από τις επιχειρήσεις που ανοίγουν.
Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Θα κατέβεις τώρα
Στο παραιτηθείτε.
Διότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε από εκεί, το πήγε από εδώ, κατάφερε να συντονιστεί. Την έβγαλε ότι είναι μια συγκέντρωση πλουσίων,
γραφικών,
πάμπλουτων, πορσεκαγέν, συγκέντρωση του παπηγιών, γραφική κτλ. Η οποία κατεβαίνει υπό την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας με ένα άκυρο σύνδεσμο. Δηλαδή της έδωσε μια τέτοια, ας πούμε, υφή γύρω-γύρω τα στελέχη του, εκεί το έχουν καταλήξει. Ξεκινήσαν από αυτές τις αντισυνταγματικές σαχλαμάρες.
Κύριε, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει το πιο αυταρχικό πρόσωπο που έχουμε βιώσει στη μεταπολίτευση ως κυβέρνηση. Και είναι βαριά κουβέντα αυτή που λέω. Είναι, δεν θα τολμούσε κανείς, από αυτούς που τουλάχιστον εγώ ξέρω, από τη μεταπολίτευση και μετά, θέλεις γιατί είχαμε ζήσει και τη δικτατορία, να σκεφτεί ότι μια οποιαδήποτε διαδήλωση εναντίον μιας κυβέρνησης που στο κάτω-κάτω της γραφής το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να λέει είναι ότι έχει πετύχει κάπου έτσι. Μιας κυβέρνησης που σου λέει φύγετε ρε παιδί μου, φύγετε, μας έχετε γονατίσει, φύγετε. Ωραία, δεν είναι δικαίωμα ενός ανθρώπου να βγει και να διαδηλώσει. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να θεωρείται, αν διαδηλώνει εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι εξορισμού Παμπλουτίδης, γραφικός, τρελός ή οτιδήποτε. Αυτό βγάζει έναν αυταρχισμό, ο οποίος δεν βγαίνει μόνο σε αυτό. Βγαίνει στον τρόπο με τον οποίο το Αθηναϊκό Πρακτορείο παρουσίασε την έρευνα του Βήματος χτες. Βγαίνει στη Βουλή όπου οι υπουργοί δεν έρχονται να απαντήσουν. Βγαίνει στον τρόπο με τον οποίο, αν παρακολουθήσετε τα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ, θα νομίζετε ότι ζείτε σε μια χώρα στην οποία τα πάντα είναι τέλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια χώρα δηλαδή ιδανική.
Πάντως, αν δεν πάει πολύς κόσμος αύριο, ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρετε πόσο ικανός είναι, μπορεί να βγει και να πει ότι κοιτάξτε, δείτε, ο πολύς κόσμος είναι μαζί μας.
Δεν υπάρχει κανένα κόμμα πίσω από αυτή την ιστορία. Έτσι είναι σαφές. Εάν υπήρχε, εμείς με καθαρό τρόπο θα το λέγαμε. Εάν υπάρξουν άνθρωποι από όλα τα κόμματα.
Από όλα θα είναι, ρε παιδί, με αυτό είναι άλλο όμως. Από όλα τα κόμματα θα είναι.
Ναι, οι οποίοι πάνε, αν είναι πολλοί ή αν είναι λίγοι, το πόσο ενόχλησε την κυβέρνηση αυτή η συγκέντρωση είναι εμφανές.
Ασφαλώς.
Άρα ο στόχος έχει επιτευχθεί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πάνε άνθρωποι, έτσι, δεν το ξέρω. Εγώ προσωπικώς δεν θα πάω. Mm-hmm. Και δεν θα πάω γιατί δεν θέλω να δώσω στον εκάστοτε υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ την ευχαρίστηση να λέει ορίστε πήγε τώρα, άρα είναι η Νέα Δημοκρατία από πίσω.
Ναι.
Αυτός είναι ο μόνος λόγος στον οποίο πάω. Όχι, δεν θα είχα κανένα, θα είχα πάρα πολύ κέφι να πάω.
Ναι.
Έτσι να πάω απλώς και να πω φύγετε κύριε. Φύγετε. Έχετε κάνει τεράστια ζημιά.
Τώρα εσείς είστε συντονίστρια εξωτερικών και άμυνας συνόδου. Βλέπουμε μία έξαρση αλβανικού εθνικισμού. Πού το αποδίδετε?
Κοιτάξτε, δεν βλέπετε μόνο μία έξαρση αλβανικού εθνικισμού. Βλέπετε μία έξαρση προκλητικότητας τουρκικής. Μία σαφώς κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Μία έξαρση, όπως λέτε, αλβανικού εθνικισμού. Και μία αντίδραση της ελληνικής πλευράς, η οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Για να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Εγώ το ξαναείπα και το ξαναλέω, δεν έχω ζήσει ποτέ υπουργείο το οποίο να κάνει εξωτερική πολιτική με κύκλους.
Ναι.
Ποτέ στην ιστορία.
Ναι.
Διότι η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή θέση. Πολύ σοβαρή υπόθεση για να βγαίνεις με κύκλους. Βγαίνεις με κύκλους να πεις αν αγόρασε σου φτάνει Α ή σου φτάνει Β. Αλλά όταν μιλάς για τους τσάμιδες, δεν μιλάς για τους κύκλους. Με
τώρα,
κύκλους,
τώρα,
μιλάς πραγματικά.
Αυτή η ιστορία με τους
τσάμιδες. Και ταυτόχρονα ζούμε το φαινόμενο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών να πηγαίνει στην Αλβανία και παρουσία του Αλβανού Υπουργού να διαψεύδει τους κύκλους του Υπουργείου του. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε. Και πέστε μου εσείς, αν ήσασταν Αλβανός, πώς θα το εκλαμβάνατε? Αν δεν το εκλαμβάνατε ως μία σαφέστατη δήλωση αδυναμίας. Το ίδιο πράγμα γίνεται με την Αγία Σοφιά. Υποχρεώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει πλέον δήλωση, αφού έχουν βγει άπαντες. Έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καλέσει τον Τούρκο πρέσβη, εγώ έχω βγει στα κεραμίδια, διάφοροι κτλ. Και αφού βγαίνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και μετά βγαίνει και ο Σκοντιάς να κάνει τη δήλωση κτλ. Διότι η πρώτη δήλωση ήταν δήλωση κύκλων. Και μας την εξήγησε ο κύριος Χοντζιάς λέγοντας ότι κάθε θέμα έχει και την βαρύτητά του. Στη συνείδηση τη δική μου η Αγία Σοφιά έχει μεγάλη βαρύτητα.
Εκεί πήγαν να το θάψουν τώρα εδώ που τα λέμε και μετά καταλάβανε ότι δεν θάβεται και
ακριβώς,
αυτό κάνανε. Τώρα είναι, ήταν
ναι, αλλά δεν θα, ναι. Κοιτάξτε, το να το θάψουμε είναι λάθος αντίδραση.
Ναι.
Διότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην τη δική μας θα κάνει την Τουρκία να το ξανασκεφτεί. Έτσι, ναι. Δηλαδή αυτά είναι βασικά πράγματα.
Τώρα εσάς σας μιλάει ο κ. Σκοτζιάς, ζητάει τη γνώμη σας σε διάφορα θέματα. Τόσα χρόνια ασχολείστε με το Υπουργείο.
Όχι, δεν με ρωτάει ο κ. Σκοτζιάς. Ο κ. Σκοτζιάς με καλεί στο Συμβούλιο όταν κάνει αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο πάντα το παρέσαμε. Από εκεί και πέρα ξέρετε, έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική γίνεται με σταθερότητα, με ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν προσπαθείς κάθε φορά και δήθεν και όχι και είναι μυστικά κτλ. οι καθαρές κουβέντες χρειάζονται στη ζωή και οι καθαρές κουβέντες χρειάζονται και στην εξωτερική πολιτική, αν θέλεις να σε σέβονται.
Ναι.
Οι συνομιλητές.
Εντάξει, ρε παιδί, μα τώρα η χώρα είναι σε αντικειμενική αδυναμία σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες. Νομίζω.
Δεν συμφωνώ, κύριε Καμπέρα.
Όχι. Πώς τώρα, είσαι επέτσε εδώ, επέτσε εκεί, επέτσε παραπέρα αδυναμή, τώρα.
Ναι, οικονομικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου μα καθόλου ότι στην εξωτερική πολιτική η Ελλάδα δεν μπορούσε να ασκήσει μια εξωτερική πολιτική την οποία να μας υπολογίζουν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η Ελλάδα είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Ελλάδα έχει με συν και πλην, βεβαίως, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που έχει απέναντί της ένα πολύ ισχυρό Ερντογκάν, αλλά μια πολύ αδύνατη Τουρκία, μια Τουρκία που έχει ανοιχτά μέτωπα σε ολόκληρη τη γειτονιά της, η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι ίσως το μόνο σταθερό σημείο απέναντι στην Τουρκία, με το οποίο δεν έχει τεράστια προβλήματα όπως έχει με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα είναι μια εποχή που θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μια πολιτική πολύ, πολύ πιο ουσιαστική από αυτήν που πάμε σήμερα.
Μάλιστα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, κύριε Παπουγιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Εσείς τώρα, αν βλέπω την κυβέρνηση να προσπαθεί να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και συγκατάθεση των άλλων κομμάτων, θα ψηφίζατε έναν αναλογικότερο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα μπορεί να ισχύει από τις επόμενες εκλογές?
Όχι. Καταρχήν η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
Ναι.
Δεν θα ψηφίζαμε, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν θα εισηγηθώ να ψηφίσουμε, ναι, για να μην λέω το καθένας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί το θέμα. Διότι εγώ δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου. Η λογική ότι θα κάνουμε ένα λογικότερο νόμο, ο οποίος βασικά θα ευνοεί το δεύτερο κόμμα έναντι του πρώτου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές κτλ. Τα έχω ζήσει στο μακρινό παρελθόν, από το να είμαι στο κουτσό, Γιώργα. Και θεωρώ ότι οι εκλογικοί νόμοι, όταν συζητιώνται, δεν είναι τυχαία δηλαδή η ρύθμιση του συντάγματος, συζητιώνται για την μεσεπόμενη Βουλή, συζητιώνται ψυχρό, και να κάτσουμε κάτω να δούμε καταρχήν τα μεγάλα θέματα, και τα μεγάλα θέματα σήμερα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, με τα βεβαιότητας, όπου χρειάζεται να βρεθούν συνενέσεις, αν θέλουμε να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον στα αναθεωρητέα άρθρα.
Εσύ δικαιούσε να μιλάς για συνένεση. Τώρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ότι η κυβέρνηση κάνει ταξική πολιτική, αλλά στο Σύνταγμα θέλει συνένεση, ας πούμε. Είναι αντιφατικό αυτό
το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Καμπουράκη.
Λοιπόν.
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί σε βαθύ διχασμό τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν θέλετε πολύ σοβαρά να μιλήσουμε, μια που καλοκαιριάζουμε πλέον και δεν μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα.
Λίγο σύντομα ή τελείωσε ο χρόνος.
Ναι, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα τον οδηγεί στο να διχάσει τους Έλληνες. Είναι παλιά συνταγή, δοκιμασμένη συνταγή από όλα τα αυταρχικά κόμματα τα οποία έχουν περάσει. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν θα το επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Μπακογιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια.
Ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, συντονίστρια εξωτερικών και άμυνας Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής πρώτη Αθήνας, πρώην υπουργός. Ωραία.
Εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Βήμα FM 99,5. Τώρα στα πρατήρια BP.